Europa Liberă în direct.
Experții de la Economist Intelligence Unit nu exclud faptul că în 2005 în România ar putea să aibă loc totuși alegeri anticipate. Nu numai România are mari probleme cu reforma justiției, dar și în Cehia există forțe ale trecutului care se opun finalizării reformelor. Câte șanse are noua conducere a televiziunii române să își pună în aplicare planurile reformiste și Sunday People, doi artiști româno-libanezi, și cum se poate trăi în două religii și două culturi? La microfonul Ana Serafim. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ediția de astăzi, 19 august, a emisiunii Europa Liberă în direct. Începem însă cu știrile redactate și prezentate de Edelina Stoian.
SRI a predat Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității peste 1.100.000 de dosare aparținând fostei securități, se arată într-un comunicat de presă publicat pe site-ul SRI. O predare anterioară de dosare către CNSAS a avut loc la sfârșitul lunii trecute. Dosarele respective se află la depozitul Popești-Leordeni. Ministerul Apărării s-a implicat cu forțe și mijloace proprii în acțiunile din zonele afectate de inundații. Într-un comunicat al Ministerului se face cunoscut că, având în vedere înrăutățirea vremii și prognozele meteorologice pentru zilele următoare, șeful statului Major General a ordonat ca toate forțele și mijloacele disponibile din cadrul unităților militare să fie pregătite pentru intervenție în zonele afectate la cererea administrației publice locale. România se situează pe ultimul loc în topul statelor Uniunii Europene și al celor candidate în ceea ce privește salariul minim pe economie din ianuarie 2005, cu 72 de euro în urma Bulgariei cu 77 de euro, arată un studiu recent al Institutului de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat. În clasamentul realizat de Eurostat, primul loc este deținut de Luxemburg, care în ianuarie 2005 avea un salariu minim lunar de 1467 de euro. Germania, alături de Scandinave, care nu au un salariu minim fixat de stat, nu au fost cuprinse în studiu. Într-o declarație publicată în internet, gruparea Brigăzile Abdullah Azam, care are legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda, își asumă responsabilitatea pentru atacurile cu rachete lansate astăzi asupra unui aeroport din apropierea portului israelian Eilat și a unei nave de război americane ancorată în portul iordanian Aqaba. Un soldat iordanian și-a pierdut viața când racheta lansată asupra navei americane a lovit un depozit închiriat de irachieni și egipteni. Racheta lansată asupra aeroportului de lângă Eilat și-a greșit de asemenea ținta, aterizând în afara aeroportului. Precizăm că porturile Aqaba și Eilat se află de o parte și de alta a Golfului Mării Roșii, la o distanță de circa 15 kilometri. În cea de-a doua zi a vizitei sale în Germania, prilejuită de Congresul Zilei Mondiale a Tineretului, Papa Benedict al XVI-lea a vizitat o sinagogă din Köln, distrusă de naziști în 1939 și reconstruită după cel de-al doilea război mondial. Suveranul pontif s-a rugat împreună cu membrii ai comunității evreiești pentru cei 6 milioane de evrei uciși în timpul Holocaustului și avertizat în legătură cu extinderea antisemitismului și a ostilității față de străini în Europa. Încă o așezare evreiască din fâșia Gaza a fost total evacuată de forțele israeliene. La Gadid, soldații au pătruns într-o sinagogă de unde au scos zeci de adversari ai retragerii israeliene din Gaza. Potrivit generalului Dan Harel, evacuarea tuturor celor 21 de așezări evreiești din fâșia Gaza va putea fi încheiată marțea viitoare.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Alegerile anticipate în 2005 rămân încă o posibilitate, în ciuda deciziei premierului de a nu demisiona, consideră grupul de cercetare al revistei The Economist, Economist Intelligence Unit, în analiza sa lunară asupra evoluțiilor politice și economice din România. Potrivit sursei citate, episodul demisiei premierului și retragerii ei a scos în evidență intensitatea neînțelegerilor din cadrul coaliției, dar și dintre președinte și executiv. Potrivit experților britanici, chiar dacă ar avea loc aceste alegeri anticipate, partidele guvernamentale ar putea să obțină o majoritate parlamentară mai mare, dar nu două treimi din Parlament, necesare pentru a trece fără probleme legi cheie pentru reformă. Întârzierile în reformă cauzate de conflictele din cadrul coaliției riscă să pună în pericol admiterea României în Uniunea Europeană în 2007. Daunele provocate de inundațiile din această primăvară și vară vor mări deficitul bugetar în 2005. Se prevede o creștere reală a produsului intern brut de 5,3% în 2005, înainte de a ajunge la 4,9 în 2006, ca rezultat al unor politici stricte, care ar duce și la reducerea deficitului curent de 6,8% din produsul intern brut în 2006 față de 9% din PIB în 2005. Experții britanici susțin că divergențele dintre președinte și premier ar putea să se accentueze în următoarele. Înainte de a vorbi despre alegerile anticipate, subiectul fierbinte al presei române din aceste zile continuă să fie remanierea guvernamentală, anunțată și declarată, și despre care se fac tot mai multe speculații. Ceea ce este limpede este că premierul Călin Popescu-Tăriceanu vorbește tot mai des despre nemulțumirile pe care le are în legătură cu programul de reformă.
Am constatat cu neplăcută surprindere că un calendar pe care l-am făcut cu o echipă mixtă a Alianței privind pașii exacti care trebuiesc îndepliniți nu a fost demarat. Cred că este lucrul cel mai important care trebuie făcut în următoarea perioadă. Altfel, sigur, e foarte frumos, semnăm declarații politice și dacă nu se întâmplă nimic după aceea, constatăm că vin lucrurile peste noi.
Partenerii de coaliție, nici UDMR-ul și nici Partidul Conservator, nu par interesați de subiect în acest moment, deși presa română speculează că remanierea va putea avea loc săptămâna viitoare. Ziarul Adevărul anunță astăzi bunăoară că noua formulă de guvern va fi stabilită luni și că va cuprinde schimbarea a 3 miniștri liberali și a 3 miniștri democrați. Potrivit sursei citate, luni vor avea loc 2 întâlniri la nivelul conducerilor celor 2 partide din alianță, PNL și PD, pe această temă, și deciziile luate la nivelul alianței vor fi apoi prezentate partenerilor de coaliție, UDMR și Partidul Conservator. Adevărul consideră că unul dintre favoriții pentru remaniere ar fi ministrul liberal al finanțelor, Ionuț Popescu. Alte ziare vorbesc despre Sulfina Barbu, Ene Dinga, Mircea Cinteză, Mihai Voicu, George Copos, vicepremierul Gheorghe Seculici. Uniunea Europeană și cerințele impuse în achiul comunitar au fost aduse în discuție cu perseverență de ministrul Justiției Monica Macovei, argumentând nevoia reformării justiției, unul dintre cele mai ambițioase obiective ale actualei coaliții de la București. Astăzi, procurorii Instanței Supreme i-au interzis lui Ovidiu Tender, cercetat în cazul RAFO, să părăsească țara, în acest sens emițându-se o ordonanță pentru o perioadă de 30 de zile, a declarat omul de afaceri după ce, timp de mai mult de 2 ore, a fost audiat de anchetatori, informează agenția Mediafax. Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție cercetează 21 de persoane într-un dosar din anul 2003 pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani, înșelăciune și asociere în vederea comiterii de infracțiuni, printre aceștia fiind Ovidiu Tender și Corneliu Iacubov. Corneliu Iacubov este judecat pentru prejudicierea statului cu 700 de miliarde de lei. În acest caz sunt verificate relațiile comerciale și financiare derulate între RAFO Onești, Caromonești și alte societăți. Primul succes însemnat în domeniul justiției a fost schimbarea șefului Parchetului Național Anticorupție și relansarea eforturilor de a aduce în fața justiției mari corupți. Un efort de 7 luni și o victorie esențială, dar care nu rezolvă toate problemele justiției românești. Profesorul Nicolae Manolescu crede că în calea reformelor în justiție, mentalitățile și complicitățile îngreunează progresele.
Ce arată rezistența la reformă în justiția noastră? Mai multe lucruri. Luându-le de jos în sus, cel din tâi în gravitate este apărarea unor interese și privilegii de breaslă. Deloc întâmplător, printre articolele din legea Macovei respinse de Curtea Constituțională, ceea ce a și stat la baza crizei guvernamentale de la începutul verii, se numără unul din articol care nu mai permitea magistraților din CSM să fie și președinți de tribunale sau de instanțe. Cu alte cuvinte, și jucători, nu doar arbitri. Al doilea nivel al rezistenței a fost unul pur politic. Magistrații de la Curtea Constituțională au acuzat Ministerul Public că se amestecă în treburile justiției. Au existat și plângeri la organisme europene de supraveghere a reformei interne. De exemplu, doamna Macovei a dorit să-i poată revoca pe șefii PNA. A reușit să-și impună până la urmă punctul de vedere, dar foarte greu, iar după trecerea prin Parlament a legii, i-a și schimbat pe domnul Amarie și compania. Interesant a fost argumentul Curții Constituționale contra acestui fapt. Politizarea justiției, ceea ce nu totdeauna onorabilii magistrați responsabili de constituționalitatea legilor au uitat este că ei înșiși se află în Curtea Constituțională, nu ca apolitici, dacă a fost parlamentar și miniștri în soldat deloc hazard a unuia și aceluiași partid. Ceea ce ei respingeau nu era deci politizarea organismului de veghe asupra Constituției, ci riscul schimbării culorilor politice. La al treilea nivel găsim sechelele de mentalitate comunistă. Lipsa de independență a justiției comuniste i-a transformat pe mulți dintre magistrați și procurori care au astăzi între 40 și 60 de ani, în slujitori obedienți ai politicului. PDSR, PSD, în lungile perioade când au guvernat, au cocoloșit această plecare a spinării cât au putut. Stenogramele celebre, nici până azi anchetate, ale ședințelor din PSD, au arătat cum premierul și ministrul de justiție din legislatura încheiată în 2004 au influențat, au determinat, au modificat decizii concrete ale tribunalelor și ale parchetului. Un fapt alarmant s-a petrecut imediat după alegeri. Procurori și judecători au mutat antenele spre noua putere și au intrat în, cum să zic, stand-by. O vreme n-au mai făcut nimic sau au interpretat după obiceiul lor îndătinat unele declarații ale președintelui țării, de exemplu aceea care a dus la arestarea unui cunoscut om de afaceri liberal. Președintele spusese, dați-mi și pe unul de la noi ca să vă cred obiectivi. Și cele două doamne procuroare au înțeles mesajul sau au crezut că îl înțeleg. Și alte sechele de mentalitate există, de pildă aceea de a proteja unele dosare, fie vrându-le în sertar, fie inferiorul cerând acordul superiorului, fie superiorul luând inferiorului un dosar care nu e lucrat cum se cuvine. Noua lege interzice formal aceste lucruri. Dar dacă un dosar nu mai poate fi luat, cerutul voii continuă să fie o practică. Doamna Macovei se întreba la un post de televiziune acum câteva zile cum se poate extirpa acest organ al supunerii pe care destui magistrați și procurori l-au dezvoltat de-a lungul câtorva decenii. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Umbrele trecutului se simt în domeniul justiției și al serviciilor speciale și în Cehia, țară aflată și în NATO și în Uniunea Europeană și țară ce a adoptat cu succes și la timp o restrictivă lege a lustrației. Și totuși, după cum nota presa cehă din această săptămână, cum pot judeca corect, imparțial și fără teamă, judecători care, în urmă cu câțiva ani, respectau indicațiile venite pe linie de partid. Este adus în discuție cazul unei judecătoare, Vlasta Formancova, care în urmă cu 25 de ani a trimis la închisoare pentru 8 luni pe directorul unei bodegi, care i-a dat locaționarii Partidului Comunist care organizaseră o întâlnire politică, spunându-le că nu vrea să asculte, cităm, prostiile lor comuniste. A fost de ajuns pentru ca tânăra judecătoare să dea sentința care a schimbat viața unui om. Acum, aceea judecătoare a fost numită de președintele Václav Klaus la Curtea Constituțională. Cazul a stârnit protestele foștilor deținuți politici, ale unor judecători și avocați care afirmă că un judecător la Curtea Constituțională trebuie să fie o personalitate fără pată. Președintele Uniunii Judecătorilor Cehi a declarat că judecătoarea Formancova nu are ce să caute la Curtea Constituțională. Mai mult, tot acum, presa a dat la iveală și faptul că o altă judecătoare de la Înalta Curte de la Praga ar fi colaborat cu fosta poliție politică comunistă. Ministrul ceh al Justiției, Pavel Nemeț, a declarat că până la sfârșitul acestei luni va reverifica dosarele a 60 de judecători pentru a vedea dacă ei au certificat de la organismul care a verificat în 1991 dosarele de poliție politică în baza legii lustrației. Potrivit legii cehe, judecătorii, procurorii și cei care dețin funcții publice în administrație au fost obligați să treacă prin aceste verificări. La una au fost și voci care au afirmat că se reîncepe o vânătoare de vrăjitoare. Jurnalista Olga Kopecka, fostă directoare a Serviciului Ceh al Europei Libere, mi-a explicat cum au fost posibile aceste scăpări.
Sunt încă mulți comuniști și sprijinitori ai fostului regim în poziții publice în Republica Cehă, dat fiind că certificatele de lustrație nu au fost necesare pentru anumite slujbe, precum consultanții. În acea perioadă, aceste persoane au reușit să evite să fie verificate sau pur și simplu au obținut certificatele negative prin neglijență, prin corupție sau prin relații. În baza principiului, tu îmi faci o favoare, eu îți fac o favoare data viitoare. Ceea ce a dus la situația că foști activiști ai Partidului Comunist sau foști membri ai serviciilor secrete comuniste sunt funcționari publici.
Am întrebat-o pe jurnalista cehă dacă opinia publică din Cehia crede că este importantă această războire cu trecutul în ceea ce privește justiția și efortul pentru o reformă completă europeană a justiției. Olga Kopecka.
Cred cu tărie că este important pentru că trecutul există. Nu poți pur și simplu să-l ștergi și continuă să afecteze modul de gândire al oamenilor și relațiile interumane, legăturile și așa mai departe. Cred că este important. Mai sunt legi care există din perioada comunistă și o mulțime de judecători cu trecut comunist, pentru că pur și simplu nu existau alții să îi înlocuiască. Și deși sunt acum o mulțime de tineri absolvenți ai facultăților de drept care ar putea deveni judecători, președintele Klaus a oprit această mișcare de înnoire pentru că, în opinia sa, aceștia ar fi prea tineri pentru astfel de responsabilități, așa încât schimbarea generațiilor nu s-a întâmplat încă și nu cred că putem să sperăm pentru mai bine până când nu se vor schimba generațiile.
A declarat jurnalista Olga Kopecka, fosta directoare a Serviciului Ceh al Europei Libere. Doamnelor și domnilor, este ora 18:15 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct de la Praga, de la sediul postului de radio Europa Libertatea. Noul președinte, director general al televiziunii române, Tudor Giurgiu, a anunțat că în următoarele 6 săptămâni programele și organigrama televiziunii publice vor fi analizate și apoi conducerea societății își va formula strategia în funcție de aceste cercetări. Am acceptat această poziție, spune după 2 luni de la numire Tudor Giurgiu, și vreau ca oamenii să lucreze cum vreau eu, nu ca eu să lucrez cum vor ei. L-am întrebat pe corespondentul nostru la București, Dan Tăpălagă, ce șanse are televiziunea română să fie într-adevăr reformată, știind eforturile și eșecurile trecutului.
Noul director general al TVR, Tudor Giurgiu, are planuri de reformare a televiziunii publice, însă misiunea sa nu pare deloc simplă. Tudor Giurgiu și-a povestit public primele impresii. Mi-a fost rușine să văd anumite programe pe post, a declarat directorul TVR, făcând aluzie la abundența emisiunilor estivale și concursuri de mis. Tudor Giurgiu a constatat că are cam multe de schimbat, de la mentalități, oameni, grilă de programe. Am găsit o mare masă de mediocritate, spune Tudor Giurgiu, inși care nu fac nimic și iau o grămadă de bani, citat închis. Directorul TVR a declarat că se gândește și la o nouă politică de programe. Vreau să aducem în prim plan documentarele de investigații, a promis tânărul director al televiziunii publice, criticate până acum de specialiști tocmai pentru slaba calitate a programelor sale informative. De pildă, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, Ioana Vădani, a criticat, citată de un cotidian central, lipsa de inițiativă a televiziunii publice. Când a fost ultima dată când TVR a adus un subiect pe agenda publică? Se întreabă retoric Ioana Vădani. Un răspuns ar putea totuși primi. TVR a devenit de-a însăși subiect de dezbatere publică, în special sub guvernul PSD. Televiziunea era acuzată de partizana politic și obediență față de fostul partid de guvernământ. În campania electorală, unul dintre reporterii TVR, Alexandru Costache, a denunțat presiunile care se exercitau asupra departamentului știri și cenzura aplicată informațiilor despre Traian Băsescu, PNL sau PD, pe atunci în opoziție. Între timp, TVR a organizat concursuri, iar noul șef al departamentului de știri este acum Rodica Culcer. Fostul jurnalist BBC spune că a găsit un departament, citez, în derivă, haos și lipsit de implicare jurnalistică, citat închis. Un studiu în somar din luna aprilie arată că în mediul urban, principalele surse de informare sunt ProTV, Antena 1 și Realitatea TV, jurnalul TVR fiind plasat în urma celor difuzate de posturile comerciale. Noile rapoarte de audiență mai indică faptul că publicul tânăr și educat cu venituri peste medie migrează spre televiziunile de nișă, în special cele de știri și documentare. Cei care rămân fideli TVR sunt, potrivit acelorași rapoarte, bătrânii sau cei cu venituri mici. De la București, Dan Tăpălagă, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-un recent studiu realizat de Institutul de Cercetări Economice din Germania, studiu citat de ziarul Süddeutsche Zeitung, se respinge categoric ideea că extinderea Uniunii Europene și primirea esticilor ar fi dus la o creștere a șomajului în vechile țări membre. Rezultatele studiului sunt chiar opuse, după cum aflăm de la Șerban Orescu de la München.
Studiul arată că extinderea Uniunii nu cauzează emigrarea în masă a est-europenilor calificați în vest și nici alte neajunsuri majore. Se adaugă ceea ce se știa deja, că nici măcar în Marea Britanie, care spre deosebire de Germania n-a luat măsuri mai dure împotriva imigrației est-europenilor, n-au intrat în decurs de un an decât 175.000 de muncitori din Europa de Est. Est-europenii preiau pe de altă parte în deosebire deosebi locuri de muncă în sectorul sanitar, construcții sau transporturi care altminteri, spune studiul, ar rămâne neocupate. Pe de altă parte, emigranții au creat în Marea Britanie un venit național suplimentar de 700 milioane de euro, ei beneficiind minimal de prestații sociale din partea statului. Nu poate fi vorba, deci, de turism social. Cifrele din Marea Britanie și Irlanda mai dovedesc scenariile de oroare privind imigrația în masă din Est, consecutiv relaxării pieții muncii, au fost mult exagerate. Trebuie spus însă, de asemenea, că est-europenii au înființat în Germania Federală circa 10.000 de mici întreprinderi meșteșugărești, calificarea lor fiind adesea mai ridicată de șugarilor autohtoni. Imigrarea din Europa de Est a adus, se spune în studiu, avantaje superioare salariilor plătite imigranților în noua lor patrie. De unde și avertismentul? Dacă Germania nu desființează mai repede restricții de la imigrarea forțelor de muncă bine calificate, cei mai buni și mai flexibili dintre imigranți se vor îndrepta spre Marea Britanie. Important din punct de vedere românesc este să se știe că există în prezent în Occident și un curent în favoarea ridicării barierelor, chiar dacă România nu va dobândi automat, odată cu intrarea în Uniune, libera circulație a forței sale de muncă pe teritoriul Uniunii Europene. Timpul lucrează însă în favoarea liberalizării circulației forței de muncă, iar anul 2011 este oricum limita maximă pentru așa numita perioadă de tranziție în care membrii vechi ai Uniunii pot interzice accesul imigranților din Est. Rămâne desigur întrebarea dacă țările est-europene se pot lipsi atât de ușor de aportul multor oameni calificați. Concluzia, o creștere a veniturilor celor bine calificați este iminentă, atât în România cât și în țările de imigrare, ceea ce este desigur bine pentru întreaga societate. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Dacă vreți să ne ascultați pe unde scurte, o puteți face.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
În interviul pe care vă invităm să-l ascultați în continuare, Lucian Ștefănescu și interlocutorii săi vă spun povestea unei familii mai puțin obișnuite din România.
Stăm de vorbă cu Sunday People. Este o trupă din București, alcătuită din doi frați, pe care o să-i rog să se prezinte și să-mi spună de unde vin.
Sunt Hasan, fratele mai mic.
Eu sunt Sultan, ci că fratele mai mare, dacă el a zis mai mic înseamnă.
Hasan, Sultan și mai cum?
Nasser.
Aveți nume neobișnuite pentru România, dar voi sunteți români, nu?
Suntem jumate români, mama e româncă, tata e libanez.
Și familia voastră locuiește acum în România?
Din 90.
Și înainte de 90?
În Emirate.
Câți ani aveți?
Eu am 24.
26.
Când v-ați apucat de muzică?
De muzică ne-am apucat de foarte mici. Noi am făcut lecții de pian, eu de pian, el de chitară. Am avut de-a lungul timpului tot felul de profesori. Am avut și un profesor egiptean care ne-a învățat muzică arabească tradițională, aia veche, bună. Prin 1996 ne-am cumpărat primele echipamente electronice profesionale și ne-am apucat de făcut muzică.
Eu cred că e absolut foarte interesant să afli de la sursă cum ați crescut într-o familie multiculturală. Cum s-au îngemănat cele două culturi în voi?
Ne-am avut norocul să avem două limbi natale, două religii, două culturi. Chestia asta a avut un, eu zic că a avut un impact asupra creativitatea noastră și avem, ne inspiră foarte mult chestia asta.
Noi chiar avem dialectul nostru care este o arabă romanizată, o română arabizată sau ceva de genul ăsta.
Când vorbim între noi este total haios. De exemplu, dacă suntem într-un grup de români și vorbim între noi, acel grup o să-și dea seama că na, sunt niște cuvinte în limba română, dar totuși o gramatică mai ciudată, niște cuvinte și litere introduse aiurea. E funny. Și aceeași caz când vorbim într-un grup de arabi.
Tatăl vostru este musulman.
Da.
Și voi?
La fel. Da. E ortodox.
Și țineți toate sărbătorile împreună?
Păi asta e foarte bine, că na, avem două religii.
Tracție tot timpul anului.
Sărbători.
Aidul a fost acum, s-a terminat Ramadanul. Și cu mama și cu tata, cum s-a spune.
Și ne distrăm la greu.
De ce Sunday People? De ce vă numiți Sunday People?
Am avut un proiect și încă mai avem, Grooveaholics. Este proiectul nostru de bază. Este primul nostru proiect de muzică electronică. Se bazează pe muzică de dans, house, în toate ramificațiile sale. Am avut nevoie să echilibrăm un pic balanța, pentru că am avut foarte multă energie în noi și încă mai avem. Și am avut nevoie să echilibrăm balanța. Și de atunci a luat naștere trupa de făcut muzică și de relaxare și ambientală.
Call of Sunday People, adică presupunem acum că duminică oamenii stau relaxați după sâmbătă și-au rupt creierii, nu știu ce club sau mă rog, nu contează, și duminică stau și se relaxează și de-aia starea de chill-out, așa cum zice și numele trupei Sunday People.
Ascultând muzica voastră, ascultând acest album al vostru, am avut senzația că această muzică nu este una de relaxare, de fapt, nu este una de chill-out, și o muzică profund meditativă, și titlurile, unele din titlurile de pe disc, nu te fac să te relaxezi, îți dau de gândit.
Păi, gândindu-te, te relaxezi.
Da, dar temele de meditație acolo sunt destul de grave de pe disc.
Poți să meditezi în mii de feluri, zic eu. Adică puteam să facem, de exemplu, piese foarte, foarte minimale, numai pad-uri, numai strings-uri, așa, foarte ușoară, dar acolo este un mesaj codificat și poți să ajungi la el gândindu-te.
Da, relaxându-te de fapt, și ideea e că noi când am făcut chestia asta am avut o stare de spirit și asta e foarte important, să ajungi să gâdiri, să zic așa, sentimentul unui om, dar din punct de vedere auditiv, deci să-i transmiți un mesaj prin muzică și să-l faci să vorba ta să mediteze și ca atare să se relaxeze.
În prezentarea care am citit-o pe internet sau cineva mi-a trimis-o prin e-mail a discului vostru, se vorbește despre o îmbinare, o îngemănare a unor chestiuni care țin de tradiția muzicală arabă și era și cuvântul Transilvania acolo sau mărșel?
Da, asta este vorba de primul disc. Primul disc, primul album, într-adevăr, am combinat foarte mult muzică arabească tradițională cu cea românească. Se găsesc elemente de muzică din Maramureș îmbinate cu ritmuri arabești tradiționale.
Lumea contemporană trăiește un fel de, nu știu dacă ți-i spun, conflict. Există această stare conflictuală între două religii, cea musulmană și, să zicem, restul lumii, sau cea musulmană și cea creștină. Cum s-a răsfrânt în familia voastră acest conflict?
În familia noastră? Păi nu există niciun conflict pe tema asta în familia noastră.
Noi am fost crescuți într-un spirit care chiar nu a avut nicio legătură niciodată cu ce rasă ești, deci ai noștri ne-au învățat foarte mult frumoase. Nu contează de cal of your skin, nu contează ce religie ai, nu contează dacă ești scurt sau lung sau...
Da, deci nu s-a pus accent pe religie.
Noi, cel puțin, nu cred că suntem afectați și nici nu avem voie să fim.
Chiar nu ne afectează în nicio formă, pentru că noi ne axăm pe lucrurile bune din ambele religii și chiar respectăm absolut toate religiile și culegem toate lucrurile mișto din fiecare și noi mergem înainte, chiar nu avem nicio treabă.
Oricum, până la urmă urmei, tot aia e, că islamul sau creștin sau musulman creștin, evreu sau whatever, tot aia e.
Sunday People și albumul Untold Stories, povești nespuse,